Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 8 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidentja re e Kosovës, Atifete Jahjaga, sot e ka filluar punën, thuhet se para saj ka edhe sfida. Në ditën botërore të romëve, veprimtar për të drejtat e romëve thonë se ata në Kosovë janë ndër grupet më të marginalizuara. Kryengritësit në Libi thonë se sulmi NATO-s kundër tankeve të tyre ishte me gjas zjarr jo armiqësor. Nga tërmeti mbrëmshëm në Japoni, dy vete kanë humbur jetën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuam, presidentja e re e Kosovës, Atifete Jahjaga, sot e ka filluar punën. Thuhet se sfidat që dalin para saj nuk janë të vogla. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me shefen e zyres e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi. Pra, cilat mund të jenë detyrat që presin presidentën e re, Arban?
Sfidat për balsaj, Fatmir, nuk janë pra të pakta. Megjithatë, presidentja e Republikës, Atifete Jahjaga, në shumë rrafshe shënon precedent të ndryshëm për vetë Kosovën. Ajo është emra e parë të jetë zgjedhur në këtë post. Nuk ka përkatësi partijake dhe është presidentja më e re zgjedhur deri më tash. Zonja Jahjaga gjithashtu do të jetë edhe presidentja e fundit e zgjedhur nga kuvendi i Kosovës, duke qenë se me marrëveshjen tashmë edhe të miratuar pra në kuvend, reformat kushtetuese dhe zgjedhore pritet të pastojnë. Dhe pikrisht në këtë drejtim, presidentja e Kosovës do të përballet mbase me sfidat e para, duke qenë se reformat kushtetuese dhe zgjedhore, në fakt pra propozimi i tyre, hyn në mandatin që ajo ka. Sa do të jetë në gjendje të përballet me këto sfida serioze që në fillim e vështirë të thuhet? Disa thonë se pansia politike mund t'ja vështërsoj këtë përballje, posaçërisht në një ambient ku shumë segmente të jetës janë të politizuara. Disa e kanë quajtur madje edhe si zgjidhje të imponuar emrimin e saj, por të tjerët kanë argumentuar se zgjidhjet e tilla nuk janë të pazakonta në situata krizash politike. Fatmir?
Thuhet se presidenti është simbol unifikues. Në këtë aspekt, çka mund të thuhet për presidentin Atifete Jahjaga?
Kjo sfida e unifikimit me të drejtë ndonjëherë edhe quhet si thembër e Akilit. Zonja Jahjaga nuk është presidente konsensuale, edhe pse ka marrë shumicën e kërkuar të votave që në raundin e parë. Ajo është presidente përbashkët, do të thonë ka qenë kandidate përbashkët e shumicës së kuvendit Kosovës. Të rikujtojmë se Lëvizja Vetëvendosje ka kundërshtuar kandidimin e saj, duke thënë se është produkt i pazareve politike. Partitë tjera politike pra e kanë dhënë mbështetjen për të, ndonse kanë qenë të rezervuara në vlerësimet që kanë të bëjnë me vetë personalitetin e zonjës Jahjaga. Ajo dihet se ka qenë angazhuar për një kohë të gjatë në strukturat e rendit, duke qenë zëvendës drejtore përgjithshme e policisë së Kosovës. Për të nuk dihet shumë, përveç faktit se në bazë të deklarimit të pasurisë në Agjencinë Antikorrupsion, posedon vetëm një makinë në vlerë prej 6.000 eurosh. Se çfarë zotësisht do të posedojë në mandatin që i është besuar, mbetet të shihet. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo shefja zyres së Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mbajtur takime vonë gjatë natës me liderët e Kongresit në Washington lidhur me çështjet buxhetore, me shpresë se do të shmanget blokada e qeverisë federale. Megjithatë, nuk është raportuar për ndonjë kthesë. Demokratët dhe republikanët në Kongres nuk pajtohen lidhur me atë se sa shumë të shkurtohet të buxheti federal me qëllim që të fillojë ulja e borxhit të madh të vendit. Nëse ata nuk arrin pajtueshmëri gjatë ditës së sotme, pjesa më e madhe e qeverisë do të fillojë të bllokohet të shtunën për shkak të mungesës së fondeve. Lideri i kryengritësve të Libis Abdel Fattah Younes thot se sulmi NATO-s së kundër konvojit të tankeve të tyre me gjas ishte rasti zjarrit jo armiqësor. Rebelët e plagosur thanë se ata ishin qelluar nga sulmi NATO-s afër qytetit Port Brega, që është qendër e betejës së gjatë ndërmjet kryengritësve dhe forcave lojale ndaj kolonelit Muammar Gaddafi. Lideri i rebelëve Younes tha se ata dëshironin përgjigje për sulmin, nga i cili ai thot se janë vrarë 4 vetë dhe plagosur 14 të tjerë. NATO-ja nuk ka marrë përgjegjësi direkte për sulmin e përmendur, por tha se hapësira ku ka ndodhur ky sulm ishte e paqartë dhe fluide, me mekanizime të armatosura që qarkullonin në të gjitha drejtimet. Kryengritësit e Libis e kanë mirëpritur propozimin për paqe të paraqitur nga kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, që përfshin armpushim dhe tërheqjen e trupave lojale të liderit Muammer Gaddafi nga qytetet e rrethuara në pjesën perëndimore të Libisë. Njëri nga shefat e Këshillit Transicional të Kryengritësve të Libisë, Mustafa Abdul Jalal, i tha televizionit Al Jazeera se do të ishte i gatshëm të pranojë propozimin e kryeministrit të Turqisë nëse Gaddafi dhe familja e tij largohen nga Libia. Planin e tij zoti Erdogan e paraqiti mbrëmë në Ankara.
Derhal gerçek bir ateşkes sağlanmalı.
Një armpushim aktual do të sigurohej më njëherë dhe forcat e pro-Gaddafit do të tërhiqeshin nga qytetet që ata i kanë rrethuar në disa provinca të Libisë. Ndihmë papenguar humanitare do të dërgohej për të gjithë vëllezërit në Libi pa asnjë diskriminim dhe për këtë qëllim do të krijoheshin korridore të sigurta humanitare, tha Recep Tayyip Erdogan. 6 pjesëtarë të sigurisë së Afganistanit janë vrarë mbrëmvon kur taliban të armatosur e kanë aktivizuar një bombë të fshehur në një makinë mjekësore gjatë një sulmi kundër një qendre policore në qytetin jugor Kandahar. Shefi policisë i këtij qyteti, Mohammed de Mujahid, tha se një sulmues vetvrasës, që pretendoi të jetë shoferi i makinës së ndihmës mjekësore, e aktivizoi eksplozivin pasi oficerët e plagosur ishin vendosur brenda në makinë. Kjo makinë ndihmës mjekësore arriti pasi disa kryengritës të armatosur hapën zjarr kundër ndërtesës së policisë. Helikopterët amerikan dhe makinat e blinduara kishin dëpërtuar për të mbështetur trupat afgane që luftonin kundër rebelve. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm, i cili sipas raporteve zgjati afro New York. Raportohet se nga tërmeti që mbrëm vone goditi pjesën verlindore të Japonisë, dy vete kanë humbur jetën ndërsa janë plagosur më shumë se 100 të tjerë. Ishte dhënë edhe alarmi për tsunami, por ky alarm më vonë është tërhequr. Më 11 mars të këtij viti, Japonia ishte goditur nga tërmeti dhe tsunami shkatrues. Tërmeti i mbrëmshëm ishte me intensitet 7.4 shkallë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Veprimtarët për të drejtat e romëve thonë se ky grup është ndër më të marginalizuarit në Kosovë dhe ballafaqohet me shumë probleme, duke filluar nga gjendja ekonomike, shkollimi, pastaj shëndetësia e të tjera. Më tutje ata thonë se 98% e romëve në Kosovë janë të papunë. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës theksojnë se janë ndërmarrë një vargë veprimesh për përmirësimin e kushteve të jetës së romëve. Këto komente u bën lidhur me ditën botërore të romëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Osman Osmanit, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Rome Iniciativa 6, thotë se komuniteti rom ende jeton si pjesë e marginalizuar dhe ballafaqohet me shumë sfida.
Çështja e arsimit, çështja e punësimit, çështja e shëndetësisë, çështja e strehimit apo vendbanimeve, janë çështje të cilat në kontinuitet ende vazhdojnë, ky komunitet ballafaqohet dhe shumë pak është punu në këtë drejtim që ti krijon mundësi për me përmirësu pozitën këtë drejtim.
Ndërkaq zyrtarë në qeverinë e Kosovës e thonë të kundërtën. Habit Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë thotë se sa i përket integrimit të komunitetit rom, shihet një përparim i dukshëm në cilën do sferë dhe në këtë kontekst qeveria ka hartuar politika adekuate për përmirësimin e jetës së tyre dhe integrimin në përgjithësi.
Në 2009 është hartuar një strategji gjithëpërfshirëse për integrimin e këtyre komuniteteve që përfshin edukimin, shëndetësinë, mëshirën sociale, kthimin, pastaj jo diskriminimin në përgjithësi. Dhe për të bërë më të zbatueshëm këtë dokument është hartuar një plan i veprimit ku me objektivat qarta, domethënë kanë dalë linjat e ministrive dhe agjencisë kompetente për të punuar në zbatim të këtij planit veprimit.
Organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë në vazhdimsi është marrë me projekte të ndryshme për përmirësimin e gjendjes së komunitetit rom. Skënder Syla, udhëheqës i kësaj organizate, thotë se së bashku me agjencitë tjera të Kombeve të Bashkuara që veprojnë në Kosovë, kanë hartuar një plan veprimit ku tema kryesore është përfshirja sociale e grupeve të marginalizuara.
Ne duhet sa më tepër që të përfshijmë grupet e marginalizuara në mënyrë që ata të kenë jo vetëm çështje të barabartë, por të kenë avancim të vazhdueshëm shëndetësor. Në këtë kuadër ne kemi përkrah aktivitete të ndryshme, bie fjala në rajonin e Mitrovicës që ka qenë ndotja me plumb dhe metale të tjera të rënda. Ne kemi punuar me institucionet shëndetësore atje që të ngrisim kapacitetet dhe mënyrë që të jenë dispozicion edhe parandalimi, mirëpo edhe trajtimi për rastet.
Sipas zotit Cyla, lidhur me këtë çështje ka pasur avancim të dukshëm, pasi që tashmë ata janë të përfaqësuar edhe në nivelet politike.
Po në përgjithësi unë kujtoj që ka pasur avancim apo përparim, për arsye se ata janë të përfaqësuar edhe në nivelet politike, edhe në përfaqësimin e tyre. Kemi po ashtu edhe një punë e madhe është të bërë në komunitet përmes shoqërisë civile, përkatësisht organizatave jo qeveritare. Mirpo mendoj që ky dimension kërkon edhe vite të tëra në mënyrë që ata vërtet të ndjejnë veten si pjesë të integruar dhe të barabartë të shoqërisë kosovare.
Edhe Bekim Syla nga organizata jo qeveritare e komunitetit Rom Ashkali e Egjiptas mendon se komuniteti Rom është njëri prej komuniteteve më të marginalizuara në Kosovë.
Komuniteti Rom është një prej komuniteteve më të marginalizuara në Kosovë. Më thonë përveç sfidave ekonomike që balafaqohen me probleme ekonomike, kanë probleme me shkollim, me shëndetësi. Punësim nuk janë barabartë me komunitetet e tjera, kështu që gjendja tyre për momentin është një tuere se një sigur edhe maherët.
Si pas zyrtarve të organizatave jo qeveritare, 98% e komunitetit Rom është e papunësuar dhe jeton nga asistenca sociale. Derisa në Kosovë, gjithsej jetojnë 18.000 Rom, ndërsa 32.000 janë Egjiptas dhe Ashkali. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Buxheti i Kosovës gjatë këtij viti rrezikon të hyjë në deficit. Ekspertët e ekonomisë thonë se qeveria Kosovës nuk do të mund të ambuloj këtë deficit, pasi, si që thonë ata, nuk ka projekte investuese që mund të sjellin të mira dhe rritje ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë, Luljeta Krasniqi.
Deficiti buxhetor, i cili sipas ekspertëve të ekonomisë mund të jetë mbi 5%, nuk do të mund të bulohet nga qeveria e Kosovës. Si rjedhoi ata thonë se Kosova gjatë këtij viti mund të hyjë në krizë financiare. Eksperti ekonomist Isamulaj thekson se buxheti i Kosovës në formën që është miratuar gjendet në deficit deri në 300 milion euro.
Ky deficit nga të hyrat që planifikon të mbledh administrata tatimore e Kosovës nuk është në gjendje të përballoj shpenzimet që sillen diku 1 miliard e 434 milion euro, me qënë se të hyrat janë vetëm 1 miliard e 264 milion euro. Donë se të hyrat e planifikuara nuk është sigurt se do të siguruhen në nivelin e parapor.
Si pas standarteve evropiane, niveli deficitit buxhetor nuk guxon të kalojë më shumë se 3% të GDP-s. Vendet evropiane kanë hyrë në deficite shumë të thella, por këtë kanë arsyetuar me projekte investive të cilat sjellin të mira për ekonominë dhe sigurojnë rritje ekonomike. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukishi, thotë se në Kosovë si projekt investiv është autostrada, por për të cilin ende nuk mund të dihet se a mund të sjellë të mira në ekonominë kosovare. Rukishi thekson se në Kosovë nuk ka bazë ligjore që mjetet siç janë ato të trusit pensional dhe të privatizimit të mund të përdorëshin për projekte investive.
Është gabim që deri tash nuk është krijuar një bazë ligjore që këto mjete mu përdor në forma të fondeve caktume investive apo si mjete që do të financonin projekte investive, mirë po duhet drejt për drejt që të alokohen në buxhet dhe si tila me imbulu kategoritë të shpenzimeve qoftë publike, qoftë kategorive tjera të shpenzimeve.
Qeveria e Kosovës deficitin buxhetor të këtij viti ka parapar të mbuloj nga shitja e Postelekomit të Kosovës, por si pas ekspertëve të ekonomisë, kjo nuk është mënyra më e mire mundshme. Eksperti ekonomist Isamulaj thekson se qeveria e Kosovës për të mbuluar deficitin është dashur të përcjellë rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili kishte propozuar që të mos bëhet rritja e pagave në nivelin deri në 50%.
Po ta përcjellte atë rekomandim qeveria të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të shkojnë në nivelin e rritjes së pagave fillimisht për 20%, atëherë do të ishim në gjendje të marrim 200 milion dollar si ndihmë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Me çka deri diku do ta plotësonim ose zbosnim këtë deficit të madh buxhetor që e kemi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidentja e re e Kosovës, Atifete Jahjaga, sot e ka filluar punën, thuhet se para saj ka dhe sfida. Në ditën e botërore të Romëve, veprimtar për të drejtat e Romëve thonë se ata në Kosovë janë ndër grupet më të marginalizuara. Nga tërmeti brëmshëm në Japoni, dy vete kanë humbur jetën. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.